kunstig intelligens, demografiske utfordringer, kraftkrise, den grønne omstillingen, en rekke, ja, nærmest paradigmeskifter står i kø for Nord-Norge. Har vi den ledelsen vi trenger til å komme gjennom dette? Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftaas. Da NHO Arktis hadde sin årskonferanse i Alta, så snakker man om disse her store skiftene som Nord-Norge står ovenfor. Det er ikke enkelt å se hvordan man skal kunne klare å løse alt dette. Og det som er helt sikkert, det er at det kommer til å kreve en ganske sterk og tydelig ledelse. Har vi det? Hva er det vi eventuelt mangler, og hva er det slags lederidealer vi bør se til? Jeg fikk lov til å lede en panelsamtale med tre kloke deltakere om nettopp dette.
Tenk å få lede en seanse om ledelse. Det er magiske greier. Så har vi hørt i dag om potensialet i Nord-Norge. Vi er meget godt kjente til fra før av. Og så har vi hørt litt om utfordringene våre. Og det har vært nevnt grønn omstilling, mangel på mennesker i Nord-Norge, problemer med å klare å ta i bruk AI, og jeg kunne ha skjøta på med krig i Europa, generell demografisk nedgang, inflasjon som er gjenstridig, et demokrati som er presset, et tillitsbegrep som er presset. Og oppi alt dette her, så må vi ha ledelse. Kanskje mer nødvendig enn noensinne, og det skal vi snakke om nå. Og jeg har fått med meg tre mennesker som er betydelig klokere enn meg selv til å belyse akkurat det. Hanne Caroline Kramer, sjefen min fra Sparebank 1 Nord-Norge, Anniken Haugli, viseadministrerende i NHO, som dere har møtt før i dag, og Dag Rune Olsen, som er rektor for Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Velkommen skal dere være til et ganske alvorlig tema, egentlig, hvis vi tar i betraktning det jeg nettopp var gjennom, alt det som vi skal gjennom av kanskje paradigmeskifter. Jeg tror jeg skal starte med deg, Anniken, fordi at du har vært leder lenge. Det har også disse som sitter i lag med deg på scener. Og vi har en tendens til å tenke på ledelse som noe ganske generisk. Og så skifter omgivelsene våre utrolig fort, fortere og fortere. Hva krav tenker du at det stiller til deg som leder i 2024?
Det er vel ikke sånn ett svar på hva ledelse er. Det er jo litt avhengig av hvilken virksomhet man leder og hvilken tid man befinner seg i, og ikke minst hvem man også skal lede. Men jeg tror nok at en av de viktigste egenskapene nå er jo nettopp evne til å endre seg selv og tilpasse situasjonen. For det er klart at de siste årene så har det vært veldig store endringer rundt oss. Altså, vi har klimakrise, vi har naturkrise, vi har krig rett bak oss. En geopolitisk situasjon som er veldig annerledes. Og det betyr at vi også må evne å tilpasse når kart og terreng ikke helt går sammen, så må vi også evne å tilpasse oss det. Og så er det viktig å huske på at for de aller fleste virksomheter så leder man jo veldig ofte gjennom sine medarbeidere. Man er kanskje mer en veileder enn en som på det styrer, og at man har rom og aksept i en organisasjon for at også medarbeidere skal kunne gjøre det de er gode på, og at man kan lede de gjennom de tider man er i. Lederens viktigste jobb er jo egentlig også å stake ut kurs, ha oversikt, klare å ta helhetlig beslutninger, så tar utgangspunkt i det som er på en måte en sånn samlet situasjon da.
Og det er kanskje det som ikke har endret seg, mens omgivelsene våre, de vil hele tiden endre seg. Hanne, du introduserte deg som ny konsernsjef fra første til første, men du er jo på ingen måte ny som leder. Du har vært leder i Sparebankensystemet i snart 25 år.
Ja.
Aller først, hva tenker du om din egen ledelse? Hva er din ledelsesfilosofi, dine prinsipper?
Ja, prøv å være litt kort i forhold til hva jeg vektlegger, men en ting som jeg tenker og tror er viktig, det er liksom det som går på åpenhet og ærlighet. Ut mot organisasjon, ut mot eksterne også, informasjon, samhandling, involvering i organisasjon, så er jeg veldig opptatt av kultur, menneskene, og da er det liksom walk the talk, og faktisk by på seg selv, tror jeg er viktig. Og så tror jeg det er viktig å sette seg ambisiøse mål, både som leder, men også i forhold til å få medarbeiderne med seg. Og da handler det jo om å både, holdt på å si, vinne i lag og feire i lag underveis. Så jeg har jo liksom ledelse som liksom stikkord, for at hvis du deler opp ledelse, så får du tre ord. Det er le, det er del, og det er se. Og det är egentlig litt sånne gode knagger som du kan ha med deg i hverdagen.
Ja, det var ikke dum. Men hvis du ser tilbake da, på tiden ifra du ble leder første gangen frem til i dag, er du akkurat den samme typen leder, eller har du endret deg i takt med omgivelsene?
Ja, det har jeg nok helt klart endret meg i takt med omgivelsene. Og det klart at det som Anniken inn på, mye skjer jo, og det skjer i et mye raskere tempo enn det skjedde før. Det utvikling, det endring, vi må omstille oss, det ny teknologi, det grønne skiftet, bærekraft, ikke minst. Så det krever noe helt annet enn det gjorde før. Men samtidig så er det artigere, synes jeg, for det at det skjer så mye på en gang.
Artigere, men det vanskeligere, eller tenker du?
Ja, både og. Ja. Det tenker jeg. Mer krevende. Ja. Mer krevende, du må være mer på, og det krever hurtigere omstilling enn det gjorde før. Men, ja.
Og mannen ytterst på rekken her, som har vært leder i mange år, og som er rektor, og kan man kanskje si da, ansvarlig for å forsyne Nord-Norge med ledere, i hvert fall til en viss grad. Hvordan griper dere an den delen av denne prosessen, altså det ansvaret?
På mange måter, vil jeg si. Vi driver jo utdanning på bachelor- og masternivå og årsenheter i administrasjon og ledelse. Så da kan du studere det som fag. Men jeg litt opptatt av at man blir jo ikke leder av å ha fordypet seg i ledelseslitteratur og filosofi og fått med seg en pensumliste som man har kvernet gjennom. Ledelse, det handler jo om å stå i det. Så det er veldig så viktig kanskje når vi bidrar med ledelsesutvikling inn mot mer konkrete, eller hva skal vi si, snevere områder. Vi har noe som heter Ocean Leadership-programmet vårt, som jo et form for eksekutivprogram for folk som har jobbet litt og ønsker å forstå hvordan man skal bidra til bærekraftig hav og utvikling av det som fra et ledelsesperspektiv. Så det er en type ting. Og jeg tror at inntil på 70-tallet så trodde man at ledelse var en sånn generisk greie. Leder du jernbane eller en pølse slakteriforretning, så det spiller ingen rolle. Det forlot man da. Så når vi har liksom sånn ocean leadership, så er vi på en måte på en helt annen side. Så er vi hos rektorskolen, rektorprogrammet. Ja, ikke for sånne, det kreves ikke et helt program for å holde rede på meg, men vi utdanner jo folk til skoleverket. Undervisningsledelse og rektorskole. Som eksempler på dette. Og så driver vi jo masse opplæring av ledere våre internt, fordi vi har jo et åremålsystem, så hvert fjerde år så skifter vi ganske mange av de lederne vi har, og de skal også skoleres.
Men hvis du igjen tar tak i omskiftningene, altså endringene, vi liker å si at det skjer fortere og fortere, vi gjør jo helt åpenbart det også. Hvordan klarer dere å henge med på det? Altså, og ikke utdanne ledere for gårdagen og sånn her sagt.
Det der er veldig artig, fordi du sier altså hvordan vi tilpasser oss det at endringene skjer. Det tenker jeg egentlig en ganske passiv, reaktiv måte å snakke om endring på. Fordi noe av det som vi vil, det er jo å drive endring, drive fram endring, ikke reagere på endring som noen andre har satt agendaen for. Og for næringslivet så er det kjempeviktig, fordi hvis man hele tiden skal tilpasse seg, bare tenk på språkbruken, så hvor man skal tilpasse seg endring som kommer, da har du jo allerede tapt. Se på hvordan bank og finans, se på hvordan for eksempel medievirksomhetene ble tatt av IKT-bølgen. Nå har vi snakket mye om kunstig intelligens i starten i dag. Kjempeviktig. Helsevesenet er neste store digitaliseringsarenaen. For Norge så er kraft og havbruk åpenbare arenaer. Du må jo være med og drive denne endringen. For hvis ikke, så kommer en sånn mer eller mindre bardus, som en gjorde på medie. Som en gjorde i viss grad også på finans, og det var aktør utenfor som drev det. Vi kan jo ikke tillate oss å bare utdanne folk som skal være reaktive og kunne tilpasse seg endring. Du må sitte i førersetet for å drive de selv. Først da utøver du ledelse.
Men sier du da at ledelse er implisitt i faget? For det er jo faget dere på en måte driver endring igjennom.
Nå er jeg litt usikker på hva du spurte om.
Altså, når du sier at du driver utviklingen gjennom for eksempel å være tidlig ute med å utdanne folk innenfor AI, altså, sier du da at ledelsen er å finne i å forstå faget?
Altså, de menneskene, de kommer jo til å drive endring. Og som leder så må du sørge for at du ansetter folk som kan være med å drive endring i din egen organisasjon for å være forut for konkurransen og så videre. Så da er det jo ledelse det handler om å innse at du har en stor ressurs, det er folka. De må du arbeide med hele tiden. Og du må altså ansette folk som ikke bare tilpasser seg endringer, men de skal drive endring i din virksomhet, sånn at du skal konkurrere i din sektor. Så det er ledelse, tenker jeg, i sånne skiftende omstendigheter som vi står i.
Jeg må trekke den parallellen tilbake, for at hvis vi hadde greid å være i forkant hele tiden, så hadde vi kanskje løst enkelte ting på en mye bedre måte enn det vi gjør i dag. Anniken, du kommer fra rikspolitikken, jeg tror alle husker det kanskje allermest som minister. Og når jeg ser på Jonas Gahr Støre, ikke fra ditt parti, men likevel, man kan si en kollega av deg, så kommer jo han egentlig dårlig ut på veldig mange områder. Så, jeg tror ikke det er noe med han å gjøre, men han må i dag håndtere en gravende media som avdekker tillitsbrudd. Han må håndtere et kommentarfelt på sosiale medier som er helt grusomt i mange tilfeller. Er det Dag Rune peker på, at når ikke vi klarer å være i forkant av utviklingene og havner bakpå, så får man å streame det han har fått å streame?
Om han har det verre enn forgjengeren, det er jeg ikke helt sikker på. Altså, i dag er det 12. mars, er det ikke det? Altså, for fire år siden, på fire år siden, så satt regjeringen, jeg var ikke i regjering da, og bestemte seg for at dagen etter skulle landet stenges. Det er klart at, om det er verre nå, jeg vet ikke. Men det er klart at det som man opplever nå på en annen måte enn for noen år siden, det er jo alle disse geopolitiske driverne som er vanskelig å navigere i, og konsekvensen av det som skjer utenfor vårt eget land, som påvirker oss i veldig stor grad. I år skal, er det 4 milliarder mennesker eller sånn, som går til valgurnene i år, USA, EU, hva skjer med valgresultaten der, av ting som påvirker oss. Men jeg tror nok at ledelse er, det er forskjell på å være fagleder og være mer overordnet leder og personalleder. Jeg har vært politisk leder, det er noe annet enn å være personalleder, så det er litt ulike typer med ledelse, men jeg tror ikke at det som er det viktigste å erkjenne når man skal bli leder, er at du skal ikke være fremst blant likemenn. Du er ikke dine kollegers tillitsvalgt, du er på en måte, du skal være noe annet, du skal være den som klarer å se helhet, og som tør å ta noen tøffe beslutninger, og som klarer å stå i den belastningen det kanskje er. Og så må jeg jo si at ledelse er på mange måter et enormt privilegium. At du har muligheten til å kunne, kunne påvirke samfunnet, eller organisasjonen, eller virksomheten du er i, på en måte som få andre har samme muligheten til. Til at du har mulighet til å kunne sette dagsorden og agendaen, og legge strategier som får deg til å nå de målene. Men du klarer ikke å nå de målene alene, du er nødt til å gjøre det ved hjelp av dine medarbeidere. Og det er ikke en leders oppgave nødvendigvis kunne alt av detaljer nitty-gritty, det ansetter du fagfolk til. Men som leder så må du på en måte ha en forståelse av hvor er det du skal, og hvordan skal du klare å nå de målene og komme deg dit, og hvordan skal du klare å få med deg disse menneskene, eller folka dine, til å nå de målene. NHOs oppgave er jo, nettopp som jeg sa i stedet når vi diskuterte kraftløftet, at vår fremste oppgave nå er å sørge for at de som sitter på verktøykassa for å for eksempel drive med kraftutbygging, da, skal vi klare oss å få til den næringsutviklingen, industriutviklingen, så vi nå ser at det er helt nødvendig, så er det en del grep som må tas, og vår oppgave er å drive disse prosessene fremover, overvise andre til å gjøre det vi ser er helt nødvendig. Så derfor er vi opptatt av det, ikke sant?
Skal holde fatt i det, men en kommentar fra Dag Rune.
Ja, det er to kjappere refleksjoner. For det første så tenker jeg at når verden er usikker, det er jo da vi trenger ledelse. Altså, ellers, hvis det er business as usual, kan det jo bare administreres enkelt og greit, kanskje til og med av kunstig intelligens, hva vet jeg. Men ledelse er mer viktig, og det er, man kan godt si at det er krevende, men det er det som er jobben da. Så hvis du ikke vil lede i krevende tider, så kan du på en måte gjøre noe annet. Og så til litt av det du var inne på, det er klart at ledelse er jo veldig mye forskjellig. Jeg leder en virksomhet på snaue 4000 ansatte, og har en milliardvirksomhet. I offentlig sektor så er vi store i Nord-Norge. Jeg leder jo bare gjennom toppledere under meg. Det er noe helt annet enn å lede folk på gulvet. Men for å gjøre en god jobb som toppleder, så er det veldig lurt å ha gått gradene og vite hvordan jeg har skoene på.
Tilbake til det som du var inne om, og det som jeg også var inne om i sted, fordi at hvis vi har riktig ledelse så, og vi har det rette fagfolkene, så skal ting være ganske enkelt å gjennomføre. Og så står vi foran et enormt paradigmeskifte, både i Norge og i resten av verden, det grønne skiftet. Og vi har 6 år igjen, var det sagt fra senere, til vi skal være på min, altså redusert med 55% i forhold til forpliktelsene våre i Parisavtalen, og Norge ligger bakpå. La oss bare si det så enkelt. Norge ligger bakpå, og vi ligger bakpå målt imot land vi normalt sett skulle vært i forkant av. Og da, Anniken igjen, både til NHO, både til deg som på en måte er en leder for store deler av næringslivet, og til alle andre ledere. Er det mangel på ledelse som gjør at ikke vi klarer å komme i gang med det grønne skiftet?
Det i hvert fall mangel på tempo. Det må jeg jo kunne si. Prosesser tar fryktelig lang tid. Vi er jo et demokratisk land, det er jo, vi er jo veldig glad i at vi er, men vi er også et omkampenes land, det må jeg vel egentlig si. Ting kan ta fryktelig lang tid, og på denne veien så havner vi bakpå. Og som jeg sa i mitt innlegg, da, at kan vi ser på oss selv som en energinasjon, vi ser på oss selv som en industrinasjon. Det er ikke gitt at vi er noen av delene om noen år. Det er ikke naturlov at vi er det. Altså, vi kan selvfølgelig produsere energi til og nok til at vi kan ha strøm i kontakten, men skal vi få leve av det som en eksportnæring, så trenger man mye større grep. Så jeg skulle nok ønske at de som har ansvar for å få gjennom planprosesser, ankeprosesser og utbyggingsprosesser, der må det gå mye raskere enn det de gjør i dag, hvis ikke så kommer vi til å havne enda mer bakpå. Det er klart at de som synes det er, i Nordpå har det ikke vært så dyr strøm, da, så jeg tenker på det kanskje ikke så mye på det. Det er alltid varmt til Nord-Norge har oppdaget det her, men i store deler av landet, hvor strømprisen for eksempel er så høy som det er nå, så er det bare, det er ingenting hva det kommer til å bli hvis man ikke får fart i utbygging blant annet. Da.
Og her, Anne, du driver en bank, du skal egentlig være mest opptatt av tall og penger, men her har du sagt at du skal være en pådriver for den grønne omstillingen i Nord-Norge. Hvorfor går en bank i bresjen for det?
Ja. Vi har jo sagt at vi ønsker å ha netto nullutslipp i 2040 allerede. Det er 10 år før resten av egentlig mange av de andre bedriftene har sagt det. Og vi tenker at det er utrolig viktig at vi kan gå foran i Nord-Norge, vise vei. Vi ser, som du sier, at ikke bare i Norge, men i Nord-Norge henger vi også bakpå i forhold til resten av Norge. Vi har jo igangsatt også en kampanje rundt det grønne skiftet, og har øremerket 200 millioner fra samfunnsløftet inn mot vi grønner på, som vi kaller det for, som skal stimulere næringslivet til å ta bærekraftige og grønne valg. Vi tenker at vi har ingen tid å tape, og vi må komme i gang med handlingen, vi må få effekter av det her, og vi ser at flere og flere bedrifter tenker. Jeg nettopp hørt Mack her fra scenen, var besøkt en industribedrift i går, en liten bedrift, men som da allerede målte CO2-utslippet sitt. Så vi er på gang, og det offentlige krever jo også at man har bærekraftsmål.
Men er det opp til hver enkelt leder? Altså, burde ikke vi ha en overordnet styring på dette?
Det burde vi definitivt ha, og da er det på en måte viktig at noen går foran og noen viser vei. Og så tenker jeg at her er jo samarbeid og det å kraftsamle seg kjempeviktig. Det å bli enige om noen konkrete mål og faktisk gjøre. Og det som vi bruker å si at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt.
Ja. Da fikk du egentlig et opplegg til en smash da, Rune, det å gå foran. Hvordan går universitetet foran i det grønne skiftet?
Flere ting som vi har tatt initiativ til. Vi går gjennom hele vår utdanningsportefølje og skaper mer rom til 2 ting som kan bli mer generisk for alle. Det er sirkulær økonomi og bærekraft som undervisningstema, og digitalisering. Så snakker vi om digitalisering for de som skal studere IKT, men det holder jo ikke. Likedan bærekraft eller sirkulær økonomi bare for økonomer, det holder ikke. Så vi må få dette mer inn, og det har vi lagt til rette for nå. Styret har fattet vedtak som åpner for det. Det er det ene. Det andre er at vi har, i lys av den situasjonen som vi er oppe i nå, geopolitisk, så har vi tatt et initiativ til å bruke et nettverk vi har, nord i Sverige, nord i Finland, og oss som universitet nord i Norge. 5 universiteter som jobber godt sammen. Vi har sagt at vi ønsker å bidra til et samarbeid øst-vest, snarere enn en diskusjon om nord-sør i de respektive land, om å få til grønn omstilling og vekst i nord i Sverige, nord i Finland og nord i Norge. Vi kaller det Arctic Five, extended Arctic Fire 5 universiteter. Så det et samfunnsansvar som vi som jo ligger ikke i universitets- og høyskoleloven som vi har styrt etter, men det derfor vi her. Og nå ser vi at vi må jobbe på tvers I Norden, og vi må jobbe på tvers av sektorer.
Men vi har dårlig tid, sier begge disse, og vi har hørt før det også. Du enig med det?
Ja, det klart vi har dårlig tid. Ja. Og så klart at I vår sektor, så det tar nå 3-5 år å utdanne folk, da, så det ingen quick fix på det. Men det vi kan gjøre I større grad, det å sørge for at de som for eksempel I næringslivet som I Nord I dag, og ikke har tilstrekkelig kunnskap om sirkulær økonomi og fornybar og bærekraft. Så du må levere på bærekraftsrevisjon hvis du skal få lån I bank etter hvert til konkurransedyktige priser. Altså de kan vi I større grad bidra til å få kunnskapspåfyll for de som finnes der. Det vil jo gå raskere. Men jeg jo helt enig I at hvis vi skal nå disse målene, så må det gå med en høyere hastighet. Og så et annet perspektiv da, det jo at hvis hurtigtoget går raskere I Sverige og I Finland I omstilling, så vil vi altså kunne se fraflytting fra nord I Norge I første rekke til Sverige, som vil gjøre at vi får en ubalanse I Norden, og vi lykkes ikke med å få befolkning I nord I Norge.
Monica.
Ja, altså utdanningsinstitusjonenes betydning I dette jo, kan jo ikke snakkes nok om, for å si det sånn. Vi har gjort flere analyser I NO som nettopp viser at den største barrieren for omstilling, enten om det til den grønne omstillingen eller om det til den digitale omstillingen, jo mangel på kompetanse. Og det handler om IKT-kompetanse, ingeniørkompetanse, fagutdannelse, altså alle de det som vi kaller sånn grønn kompetanse, som litt sånn fluffy ord, men det som skal til for å på en måte få til omstilling. Et enormt behov for den type kompetanse nå. Innenfor digitalisering så jo også en barriere man har ikke kompetansen, man vet ikke helt hvordan man skal kunne bruke kompetansen, man vet ikke helt til hva man skal bruke kompetansen. Masse usikkerhet rundt dette nå. Så jeg tror alle utdanningsinstitusjoner burde nå tenke sånn som det dere gjør her, ikke sant? Hvordan kan man nå utdanne fremtidens fagfolk, fremtidens ledere, som de som virkelig både skal forstå den tiden man lever I, og hva som skal til for å få til den omstillingen som helt nødvendig. Fordi det klart at, igjen, det er ikke naturlov at Norge skal være ledende på noe som helst. Det vi så lenge vi har et konkurransefortrinn, og når andre har tatt oss igjen, det det andre som ledende på dette, så dette ekstremt viktig at man også har høyt på selvfølgelig på oppsett kompetanseinstitusjonens radar, men også på myndighetenes radar.
Men altså, da Grunne utdanner mennesker med riktig kompetanse, jeg tror han når han sier det. Samtidig så hørte vi fra scenen før I dag at 7 av 10 næringslivsledere sa at kunstig intelligens, jeg ikke sikker helt på hva det for noe. Og vi har gjort undersøkelser der 5 av 10 ledere i Nord-Norge sier at bærekraft har ingen strategisk betydning for oss. Det der lederne som svikter? Hvis kompetansen der, men bedriften ikke klarer å ta inn over seg realiteten, hvem sin skyld det? La oss fordele litt skyld, Annika.
Ja, men jeg tror kan bærekraft et litt sånn såpa I dusjende ord. Hva betyr egentlig bærekraft, egentlig, ikke sant? Og så ser du bedrifter og andre famler litt, og hvordan skal vi vise bærekraft? Jo, vi har litt sånn vegetarburger I kantina, vi har litt sånn grønn torsdag, og litt sånn, vi prøver å liksom finne en slags sånn bærekraftsdefinisjon internt. Bærekraft handler jo til syvende og sist om ansvarlighet. Ja, man skal ha sosialt ansvarlig arbeidsliv, du skal ha en produksjon som har lave utslipp. Altså, det handler til syvende og sist om ansvarlighet, og det hadde kanskje vært et enklere begrep og et kanskje mer intuitiv forståelse. Så jeg vil ikke si at noen har skylda, men jeg tror igjen, det klart at alle snakker om kunstig intelligens. Veldig mange har ikke selv noen erfaring med det. Etter hvert har kanskje mange av oss gått inn og forsøkt og gått litt inn på ChatGPT og sett eksamen, prøvd å stille litt spørsmål og sånn. Men det en forståelse av hva kan dette brukes til, og hvilke muligheter det gir. Det det mange som ikke har, og det nettopp der på en måte hvor viktig det at man utdanner folk som kan komme inn og forklare viktigheten av dette, og vise og demonstrere.
Dag Rune og Hanne, begge to vil kommentere.
Jeg jo enig I at bærekraft kan være litt sånn såpestykke, men på den andre siden så finnes det noen KPI'er som virksomheter må rapportere på. Og hvis du ikke gjør det, så vil du ikke være konkurransedyktig, så enkelt det. Så vil du være med, så må du faktisk sette deg inn I dette. Det ren forretningsstrategi.
Hanne?
Ja, bare slutte med til det Anna Grunen sier, og så tenker jeg også det der med den bærekraften som det såpestykket. Jeg tenker, hvis man tenker at man skal komme videre, så sett sammen hold på å si, klinger som gjør at man kan utveksle erfaring, dele kompetanse, for jeg tror det mange mindre bedrifter som sitter og kjenner på det samme, hva kan jeg gjøre? Og da må vi dele på den kompetansen vi har, og bidra i lag, for at vi har dårlig tid.
Her pekes det på at vi må bli flinkere å kommunisere, og bærekraft er så på stykket. Jeg er kommunikasjonsdirektør og ansvarlig for bærekraft. Jeg følte meg litt grann som midt i pølsa på dartskiven her. Jeg tar den uansett. Vi begynner å gå to for tid. Jeg har bare lyst til å pense inn om et annet tema som også har vært løftet frem fra scenen før i dag, nemlig mangel på mennesker i nord. Og det var sagt fra din mann, Kristoffer Wikstrøm, at kunstig intelligens kan være løsningen. Uten folk så trenger ikke vi ledere heller. Hva er det gode rådet fra scenen her i forhold til å løse den demografiske floken for Nord-Norge da? Vi skal få et halvt minutt hver på det. Starte med deg da, Grunne.
Jeg tror at det vi bør gjøre i Nord-Norge fra virksomhetenes side er det samme som vi må gjøre. Det er å gjøre oss enda mer attraktive, lukrative som samarbeidspartner eller være studiested. For unge mennesker også sørfra. Vi må sørge for at de som i Nord-Norge får et tilbud de ønsker å ha hos oss, og så må vi også ha noe som unikt, genuint, sånn at folk fra sør og fra utlandet ønsker å være her. Ja, kunstig intelligens skal løse mange av problemene, men ikke det problemet at vi må ha folk i Nord-Norge for å ha geopolitisk stabilitet.
Attraktivitet og geopolitisk stabilitet. Anniken, du er nordlending, så...
Men det altså, for Nord-Norge så er det et poeng i seg selv at det skal bo mennesker her nettopp fordi at man må passe på at det lys i vinduene av hensyn til den naboen vi har, så det er ekstremt viktig. Men det klart at det å ha et variert næringsliv jo viktig for et hvert sted, at du har på et sted hvor du kan etablere deg, finne din ektefelle, få etablere familie, man kan leve på en måte gode liv. Det er jo viktig overalt, for å si det sånn, så det vel kanskje det viktigste man kan gjøre i et lokalsamfunn, og Alta klarer det jo, for her man jo vekst i tillegg.
Alta er et kjæringer mot strømmen i den forbindelse. Ja. Siste ordet går til deg, Hanne, du er sjefen min, og det er altså avslaget litt
foran. Ja, ikke sant. Tenker, vi har jo et av våre strategiske mål som attraktiv landsdel, og det jobber vi jo knallhardt med hver dag, og demografiske utviklingen er en stor utfordring for oss. Der har vi jo gjennom Kunnskapsbanken identifisert utfordringer med holdt på å si, de som flytter til Nord-Norge, de som de som har vært i Nord-Norge og flyttet ut, og de som bor her. Hva skal til? Og ser at det ulike tiltak som må iverksettes med de enkelte gruppen. Men det som går igjen, det jo nettverk. Det kan vi alle gjøre noe med. Det å inkludere de som kommer til Nord-Norge og by dem inn i våres nettverk. Det andre jo jobb og karriere. Og det å lyse ut alle jobbene som vi har. For det at vi konkurrerer med resten av verden. Så jeg tenker, hvis vi starter med det, så kommer vi et steg på vei.
Og det kan vi si, i hvert fall, alle ledere kan gjøre noe med.
Alle ledere kan gjøre noe med. Vi kan starte nå.
Se der. 45 sekunder på overtid. Tusen takk, Hanne, Anniken og Dag Rune.
Ledelse altså ikke en generisk kunnskap, fordi at det vil hele tiden være situasjonsbestemt, og enhver situasjon vil kreve en viss tilpasning av ledere og krav til hvordan type ledere man trenger. Så får vi se om Nord-Norge klarer å komme seg gjennom de store utfordringene vi står overfor. Det jo ikke bare Nord-Norge, det her jo utfordringer som ganske gjengs for store deler av den vestlige verden. Det som i hvert fall helt sikkert er at ledelse, det går ikke av moten. Vi kommer til å trenge god ledelse. Kanskje kommer vi til å trenge bedre ledelse enn noensinne når vi nå skal gå i gang med disse her nærmest paradigmeskiftene. Ettertiden vil vise om vi lyktes, og i så fall om det var ledelse eller mangel på ledelse som lå til grunn for det resultatet vi fikk. Nord-Norge i verden en podcastserie som produsert av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt laget av Emil Karlsen. Mitt navn Stein Vidar Loftaas. Vi høres igjen i neste episode.